В эфире «Свобода» у Минску 19-я година. У Праской студии новину далей Стась Ивашкевич. Сегодня у свете. Нафта со свідравіны на дне мексиканской затоки махчыма будзе выцякать ажно до жніўня, заявила галоўная дарадца президента Злучаных Штатов Барака Обамы по энергетичных пытаннях. Раней нафтавы канцэрн British Petroleum, якому належала платформа, на якой адбыўся выбух, заявіў, што аперацыя па зацэментоўванні крыніцы выцеку, якая ішла апошнія два тыдні, правалілася. Белы дом назваў выцек нафты з падводнай свідравіны ў мексіканскай затоцы найбуйнейшай экалагічнай катастрофай у гісторыі Злучаных Штатаў. Паўднёвая Карэя і Японія не здолелі заручыцца падтрымкай Кітаю ў справе міжнародных санкцый супраць паўночнай Карэі. На трохбаковым саміце, які праходзіў на паўднёва-карэйскай выспе Чэджу, прэм'ер-міністр КНР Вэн Дзябаў ізноў адмовіўся ўскласці віну за патапленне паўднёва-карэйскага ваеннага карвету на Пхэньян. Кітайскі прэм'ер падкрэсліў, што галоўнай задачай для Пекіну гэта пазбегнуць сутыкнення дзвюх Карэяў. Паўднёвая Карэя пры падтрымцы Японіі і Злучаных Штатаў перадала дасье па гэтай справе ў Раду бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Без згоды Пекіну, аднак, рада не можа прыняць рашэнне аб увядзенні санкцыяў. Адначасова Кітай прапанаваў Ірану крэдыт памерам больш за мільярд даляраў для мадэрнізацыі гарадской інфраструктуры сталіцы. Прадстаўнік Тэгеранскага гарсавету паведаміў, што крэдыт будзе выкарыстаны для шэрагу будаўнічых праектаў. Гэта ў той час, як Рада бяспекі ААН разглядае пытанне аб увядзенні чарговага раўнду міжнародных санкцый супраць Ірану ў сувязі з яго ядзернай праграмай. У Грузіі прайшлі мясцовыя выбары. Упершыню быў абіраўся мэр сталіцы. Апазыцыйны блок «Альянс для Грузія» абвінаваць у прэзідэнта краіны ў агітацыі ў дзень галасавання. Маецца на ўвазе сённяшні тэлезварот Міхаіла Саакашвілі, у якім той гаворыць, што не сумняецца ў перамозе партыі «Адзіны нацыянальны рух», якую ён ачольвае. Цэнтр выбаркам краіны пакуль не адрэагаваў на гэтую скаргу. На адным з вязковых выбарчых участкаў Грузіі былі спынены выборы из-за того, что одна из урна упала и разбилась. По этому факту была узбуджена криминальная справа. Галоўнакамандуючы войскамі НАТО ў Афганістане генерал Стэнлі МакКрыстал абвінаваціў Іран у тым, што ён падтрымлівае талібаў. Тым часам іншы прадстаўнік НАТО ў Афганістане заявіў, што ўсеагульны сход старэйшынаў, які мае стартаваць у Кабуле ў сераду, стане крытычным крокам на шляху да ўрэгулявання канфлікту ў краіне. Мяркуецца, што на так званую лою джырга збярэцца больш за 1500 старэйшынаў з усёй краіны. Яны будуць абмяркоўваць шляхі да замірэння з талібамі, сам талібан, аднак, сваіх прадстаўнікоў на лою джырга не дасылае. З Кіпру ў сектар газы сёння накіравалася група судоў з 10 тысячамі тонн гуманітарнай дапамогі для жыхароў гэтай палестынскай тэрыторыі. Улады Ізраілю раней папярэдзілі, што караваны, які суправаджаюць некалькі соцень чалавек, у тым ліку актывісты прапалестынскіх арганізацыяў, будзе затрыманы ў рамках блякады сектару газы, якую Ізраіль ажыццяўляе ўжо апошнія тры гады. Ізраільскія прадстаўнікі заяўляюць, што актывістаў дэпартуюць, а гуманітарную дапамогу канфіскуюць. Пазней яна будзе хутчэй за ўсё дастаўлена ў сектар газы ўжо самім Ізраілем. Сектар газы некалькі гадоў кантралюецца радыкальнай ісламісцкай групоўкай Хамас. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце.